Здравейте на всички. Радвам се, че може да бъдем на това място, където християнство да бъде практично, да се отделим от това неправилно презентиране на християнство в света, където християнство е облечено в мистика и непрактичност. Привлича хората, които обичат мистиката, но те не могат да приложат това, което чуват и виждат. Затова аз вярвам, че християнство първо е практично приложимо, за да може да се живее. Ако погледнем вярата ни в Господ изтъкана от принципи, то тогава това ще бъде вярата за нас. Ако вземем вярата в Господ като нещо, което може да ни даде от това, което имаме нужда, ние така разбираме вярата. Аз вярвам, че християнство, вярата в Господ, истинското християнство е принципи, които ни помагат да живеем успешен живот, да имаме успешни семейства. И всичко това е възможно да се случи заради взаимоотношения с Бога и чрез взаимоотношения с Бога. Защото ако няма взаимоотношение, тези принципи може да работят до някъде, понеже има ли библейски принципи, по-натам ще разберем, че работят, но до някъде, т.е. придобиват човешко излъчване, човешко прилагане и оттам се изкривяват. Добре, нека да прочетеме Йоан 17 глава, 3 стих. А това е вечен живот, да познае тебе единия истинен Бог Иисуса Христа, когото си изпратил. Това е молитва на Христос към Отец, която изразява позицията на Сина и разкрива сърцето на Отец. Той съдържа в себе си толкова информация, която ако разберем, ако преживеем и ако приложим, ще придобием правилно разбиране какво е християнството. Исус казва в молитвата си, това е вечният живот. Аз знам, че много хора си имат свое разбиране. Как тук се мъчат на земята, обаче един ден горе ще бъда добре. Тоест на земята е ужас, мъка и колкото по-ужасно и по-болезнено живееш, толкова по-добре ще бъдеш горе. Това е изкривено разбиране за християнство. От друга страна, ако Библията или ако Христос лично е казал какво е вечният живот, то няма смисъл да го измисляме ние. Нека обясня. Исус казва, това е вечният живот, да познае тебе. Това е молитва към Отец, да познае тебе, бащата. И сина след това, и сина, когато бащата е изпратил. Вечният живот е да познаеш бащино сърце на Бога, за да можеш да се видиш като син в Неговия син. Тогава твоята позиция не е на губещият, на прецаканият, на отчаяният, на човек, който си е предал вече, на човек, който е победен вече, защото твоето разбиране кой си произлиза от твоите взаимоотношения и твоята връзка с Отец. Понеже той е баща, ти си син. Имам един въпрос. Кога започва вечният живот, за който говори Христос? Това е вечният живот, да познае тебе, Отец, бащата и сина. Кога започва? Да, точно. Изкривеното разбиране в християнство е, че вечният живот започва като умреш. И всеки иска да умре, за да има вечен живот. И чака да умре. Да му свършат мъките на земята. Това разбиране за християнство в себе съдържа заблуда, понеже по този начин, фокусирайки се върху това, което предстои, това, което се случва сега, ти не можеш да го направиш успешно, не можеш да го изградиш и се проваляш в настоящето, мислейки за бъдещето. Вечният живот започва в момента, в който се новородиш, понеже вече си се родил. И за това се казва, вечният живот не е като умрете да бъдете добре, а се казва, вечният живот е да познаеш, да опознаеш, да приемеш, да се свържеш с отец, да го видиш като баща, за да може да има взаимоотношение с него и това, което има той, да го имаш и ти. Това, което имаш ти, да бъде него. И във всичко това да го постигнеш не чрез много молитви и много изповеди и така нататък християнски практики, а да го постигнеш като си в Христос, който е син, а ти когато си в Христос, какъв си? Син. Син в сина. Това е вечният живот. Започвам от тук, или от по-далече да го кажа, за да може да стигнем до мястото, където да разбереме, че има бащинството на Бога, има своята предистория, има своето настояще, за да има своето бъдеще. Така. Библията казва, че слугата не остава вечно в дома, а кой остава? Сина. Обърнете думата, внимание върху думата вечно. Вечен живот остава вечно в дома. Говори се за вечно. Вечно в дома означава в момента, в който се новородиш и си син в Христос поради новораждането, ти вече си в дома. Няма да влезеш после, като умреш. Ти си в дома и в момента, в който влезеш в дома, твоя вечен живот е започнал. Понеже си в дома, няма да си ходиш. Ако беше слуга, ще си тръгнеш. Защото ако си слуга, ще кажеш, тук съм временно, за да придобия ни ресурси, за да постигна ни цели, но като ги постигна, нямам работа, тук отивам да си реализирам живота. Тоест, идваш да използваш, за да можеш да постигнеш определени цели. Това прави слугата. Синът обаче идва в дома и казва, това е моя дом, аз няма да ходя никъде. И поради синовството си, Библията казва, този син остава вечно в дома. Това е вечен живот. Сина да остане вечно в дома. А вечният живот кога започваше? След новораждането. Това е голям шок за определени християнски групи, които са убедени, че задължително трябва да страдат, за да имат вечен живот. Нека да ви кажа нещо. Ние вече го имаме, защото го живеем. Прав ли съм? Ние не само го имаме като обещание, ние вече го живеем. Нека пак да прочетеме 3 стих. А това е вечен живот. Да познае тебе единия и истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил. Това не се случва като умреш, да го опознаваш. А преди това. Преди това. На база на това, което си постигнал преди това, ще имаш и след това. Хванаш ли за кого говоря? А не на база на това, колко си изстрадал преди това, ще живееш след това. Тоест след смъртта. Не бъркайте страданието, което е изпитание, изгражда твърдост, с изпитанието в кавички, страданието, което е поради грешки, поради взимане на погрешни решения. Това са тотално две различни неща, не трябва да ги смесваме. Въпреки, че понякога грешиме, Взимаме погрешно решение, имаме лоши последствия и решаваме с това изпитание. Но това става, когато не признаваме грешката си. Това става, когато решиме, че ние сме сбъркали. Други са виновни. Обстоятелствата бяха такива. Мястото беше неправилно. Трябваше друга да бъде и така нататък. Така, пояснявам. Започваме от място да изразим, да опишем, да оформим бащино сърце на Бога, за да може да придобиеме представа за Бог като баща, понеже Вавилон е против бащите. Това искам да говоря днес. Вавилон, това е четвърта част, трябва да бъде. В сайта са объркани малко. Два пъти пише втора част, трябва да е трета, сега е четвърта. Вавилон, четвърта част, против бащите. Ти си това, не с което си, а в което си. Ако си с някой, ти може да не бъдеш като него. Но ако си в него, в сърцето му и той е твоето сърце, ти ставаш като него. Нормално. Така че този тип единство е единствен начин да придобиеме образа, който е Христос, ако сме в него. И затова като казвам в Сина Христос, не казвам с Сина Христос, а в него. За да придобиеш неговата структура, неговата субстанция, трябва да бъдеш в него, за да попиеш. Това е единство, библейско единство. В началото ви казах, че библейските принципи работят и в света. В бизнеса, в личен живот, в семейства, хора взимат библейски принципи и ги прилагат. Нека ви дам един пример. Битие 11 глава, мисля, че беше, където се говори, добре, мисля, че 11 глава, ще го проверим. В 11 глава се говори за това как е създаден Вавилон. И там се казва, че хората решиха и казаха се един на друг да останем тук на това място, да построим град и кула. И започнаха да действат по въпроси и каза Господ да слезем. Тоест, троицата да слезем и да видим какво се случва. След като видяха, Господ каза, че те говорят един език, решили да свършат една работа и са заедно де-факто. И няма какво да ги спре. Няма някой, който да им забрани да постигнат това, което искат. Не ви ли се струва странно, че Господ говори, няма кой да им забрани да постигнат това, което искат. Все едно Бог не може да им забрани. Вижте, когато се ползват принципи, библейски принципи, това е принцип на единство. Хора се обединяват в една цел, инвестират всичко, дават всичко от себе си в тая цел, те се посвещават на тая цел. И това е библейско. Разликата обаче, че когато използваш библейски принципи, за да постигнеш нещо, ти го правиш за лична облага. Следователно, какво се изкривява? Ами това се изкривява, че ти го правиш за себе си. Използваш библейски принцип на единство, но го постигаш за себе си. И понеже е библейски този принцип, на това единство Бог иска хората да бъдат единни. Няма да по никакъв начин да ги спре, но той направи нещо друго. Разбърка им езиците или им даде различни езици. Нека ви дам една картина. Езика, който говореха, те се разбираха, когато говореха. Единственият начин да построят нещо е да комуникират. Единственият начин да имат единство е да комуникират, нали така? Тоест, ако им разбърка езиците, те нямат връзка помежду си поради липса на комуникация. Те могат да искат да бъдат заедно, могат да изпитват нужда на душите си, но поради липса на комуникация не могат да постигнат нищо заедно. Ето това е проблема, скъпо семейство, когато говорим на различни езици с близки хора. А? Тук ли сте? Много се обичаме, много искаме да правим неща заедно, обаче не може да се разберем, защото говорим на различни езици. Има разбъркване, има объркване. Не можем да постигнем целите си, понеже когато говорим на различни езици, обикновено, дори да имаме едни и същи цели, не можем да ги споделим и не можем да ги изградим и да ги реализираме заедно. И това, което, ако се спомняте, когато Навуходоносор взе четиримата млади мъже, трябваше да се хранят с храната на Вавилон и да научат езика на Вавилон. Нали? Спомням си език. Защо? Защото ако дойдат с друг език, те няма да строят по моделите на Вавилон. Те ще докарат друга култура. И затова трябваше да дойдат тези младежи, да научат езика на Вавилон, за да могат да строят според модела на Вавилон. Тоест, тези 3 години, те бяха определени не само за храна. Царя през това време искаше да бъдат представителни отвън и отвътре. Според него и стандарти, разбира се. Отвън трябваше да бъдат охранени, защото, ако четете внимателно, трябва, точно така беше идеята да излежат охранени. Нали? Трябваше да имаш свежо излъчване, не на гладен човек, който мисли за храна в момента и който отвътре му... как беше? Ага. Да бъдат хора, които не са лишени от нищо в материалното, за да могат да мислят единствено и само за своето професионално развитие. По този начин Вавилон им казваше: елате при мене, аз ще ви осигуря всичко материално, а вие ще ми дадете потенциала си. Тоест, обаче, за да го приема този потенциал, трябва да го оформя според стандартите на Вавилон. Вавилонската кула беше построена от какво? От тухли. Бяха изпечени тия тухли и тези тухли бяха модел за уеднаквяване. Точно това искаше Навуходоносор да направи, да ги уеднакви със своите служители. Но се казва, че Даниил беше 10 пъти по-добър от тях. Няма как да уеднаквиш нещо, което е по-добро. Нали разбирате? В момента, в който придобиете нещо по-добро, материално да кажем, имали сте един автомобил, после купувате друг, опитайте се да го уеднаквите с стария. А? Няма как. Когато нещо е 10 пъти по-добро, то си е 10 пъти по-добро. Не може да влезе в стандарт на нещо, което е по-ниско. Не може да принизите нещо, да го смачкате, за да може да го еднаквите. Всъщност така прави системата на Вавилон, но понеже не ставаше въпрос за 2 пъти по-добър, а 10 пъти по-добър, нямаш как да смачкаш, да компресираш тези 10 пъти, за да ги вкараш в определеното място, кълъп. Нямаше как. Тоест, модела на царството е толкова да си по-добър, че да не можеш, дори системата да не можеш да компресира, за да ти вкара в кълъпа. Нали? Не половин път по-добър или един път по-добър. Така. Това е Битие. 11 глава, 6 стих, за което говорим. Битие. Нали Битие? Битие 11.6. Така. Минали път ви казах за Немрод, че е бил добър ловец. Това ще го намерите в предната глава, 5-та глава. Не, 10-та глава. 10-та глава. Ще го намериш там, където се изброя родословието и се казва, че Немрод беше добър ловец. Той беше потомък на Хам, нали така? Сим, Хам и Афет бяха тримата сина на Ной. Историята е следната. Ной реши да пине повече, отколкото трябва. Злоупотребявайки с алкохола, изпадна в слабост. Тоест, когато се напи, се отключи слабост в него и той се съблече гол. По едно време това беше недопустимо синовете или още някой да вижда голотата на друг заради високата позиция на Ной. Това беше изключително говореше зле. Хам видя баща си и се пресмя. А другите двама сина покриха голотата му. Това е един пример за духовното бащенство, когато има слабост. Едни хора се пресмиват и сочат с пръси, отхвърлят, а други покриват, понеже любовта покрива множество грехове. И когато има това пресмиване, Библията каза, че Хам беше проклет, буквално. И цялото потомство след него носеше това проклятие. Немрод идваше от Хам. Името на Немрод означава три неща: недоволство, протест и бунт. Това означава името му. Първо, недоволство, това са мисли в ума. Второ, протест, това е гласно отхвърляне. И бунт, това е да си против някой. Не против нещо. Няма такива филми. Винаги това нещо е свързано с хора, най-вероятно. Отхвърляйки нещото, отхвърляш човека. Така че трябва да бъдем внимателни, когато отхвърляме нещо, което не одобряваме, да внимаваме, да стигнем до това разбиране, че това нещо е свързано с хора. И ако отхвърлим хората, ние не отхвърляме нещото, а хората. И това е бунт. Ти си против някой. Този Немрод съдържаше в себе си способността да лови, както го казахме, мисля, че в първото събрание беше за Вавилон, способността да лови, т.е. беше добър ловец. И забележете, Библията казва, че той беше първия силен мъж на земята. Първия силен мъж. Първия силен мъж не излезе от правилните двама братя, а дойде от онзи неправилния. За да се покаже, че всъщност тази система Вавилон продуцира и ражда видимо силни мъже. Видимо. Говоря, те ще бъдат добри управители, те ще бъдат добри стратези, те ще бъдат добри консуматори, т.е. да използват максимално потенциал на други, ще постигат максимално цели в очите на хората. Но отвътре те не са приети от Бога. Просто не са. Каква е стратегията на Вавилон против бащите? Първо, да не бъдат разпознати и приети. Второ, да бъдат използвани и захвърлени. И трето, да бъдат обвинени и отхвърлени. Това е стратегията на Вавилон. Стратегията на Вавилон съдържа в себе си онази човешка правота, в която е важно единствено и само аз как се чувствам. Нищо друго не е значение. Не ме интересува другите през какво преминават. Ето ви пример. Отхвърляте човек, който е реагирал неправилно, обаче не се интересувате какъв живот живее този човек, през какво минава в момента, не се интересувате от състоянието му, не се интересувате от живота му въобще, интересувате се само от болката, която ви е причинил. Разбирате ли? Това ще рече, че в момента буквално вие не се интересувате абсолютно от другите, а само от себе си. Вавилон е храна за себецентризма. Системата Вавилон храни себецентризъм. И затова ще разсъждаем малко по-късно. Нека сега да оговорим. Вавилон фокусира върху удобството, фокусирате върху зоната на комфорт. Тоест, Божиите хора, това бяха Божиите хора, вървяха и решиха да спрат. Видяха местност и казаха, нека тук да построим град. В момента, в който спре придвижването, човек се фокусира върху себе си. В момента, в който спре човек да се променя, придвижвайки се напред, той се фокусира върху себе си. И започва да гради силен себецентризъм, започва да гради място на комфорта, започва да инвестира в това място, за да може да се почувства добре, понеже единствената му цел, единственото му желание е да се чувства добре. Това предлага Вавилон. Сатана знае, че ако изгради зона на комфорт, никоя промяна няма да ти се струва толкова важна, че да напуснеш тази зона на комфорт. Тоест, никоя промяна няма да можеш да я видиш като достатъчно основание и достатъчно важна, за да я придобиеш, заменяйки за комфорта си. Кулата беше, идеята на кулата беше да си спечелим име. Оригинала използва подобна дума за име, обяснявайки по-скоро, не друга дума, обяснявай какво е име. И в оригинала се казва да си спечелим авторитет, да си спечелим влияние. Тоест, желанието на човека да бъде уважаван, почитан, издиган, следван, това всички тези липси, които човек има, избиват в момент, в който човек започне да прави нещо и идеята му това да бъде толкова добро, което той направи, че да бъде видян от хората, всички да се възхищават, да кажат, този човек е голяма работа. Тогава душата на човека и неговият себецентризъм, който е в душата, започва да се храни с хорското одобрение, хорското издигане и той започва да още повече да влиза в гордост. В случая тези хора казаха, ако построим кула, ще придобием име. Те вече се сравняваха с други, те вече състезаваха с други. Има ли липси? Ако не се покрият словото на Бога тия липси, а ние ги покриваме сами, винаги състезаваме и винаги се сравняваме. Кулата. Нека използвам една по-съвременна дума. Това е да придобием имидж. Какво ще рече това? Истината е, че зависимостта от хорско одобрение, възхищение, уважение, тази зависимост е толкова силна в хора, които нямат идентичност, че идеята на това, което правят, е техният труд, техните умения, техния интелект, буквално да започне да предизвика възхищение, за да има хора, на които да ги последват. Това, което се случи в Вавилон, когато се основаваше, преди да се наименува Вавилон, е, че Немрод, който беше първият цар на това място, беше отробата, в която се бе зародило всичко това. Лесно може да намериш съмишленици, когато действаш поради липси. Нека ви дам пример. Немрод има липси от това да бъде номер едно. Иска да бъде, цел на живота му е да бъде, сравнява се с другите царе. И в един момент застава пред тях и казва: нека да се установим тук, да построим град и да построим кула, която да стигне до небето. И това, понеже комуникира с липсите на другите хора, те казват да го направим. Затова в Библията си казват да го направим. Не казва, че Немрод е бил на едно мнение, другите са били на друго мнение. Те са били в единство, затова си казва, решиха да го направят. Тоест казаха си един на друг да го направим. Тази идея се разпространи и се одобри, понеже всички имаха една и съща липса. И тази липса е породена от зависимост от хора. Одобрение, възхищение, уважение, почет. Човешкото естество без Господ е толкова зависимо от хората, че започва да боледува в собствената си съдба. Започва да търпи поражение в собствената си съдба. Защото вместо да гради съдбата си, огажда на хора. Вместо да постига целите, които Бог му е поставил, човек започва да прави неща, за да се хареса на хора. И той губи себе си. И се превръща в нещо, което го кара да се чувства добре поради одобрението на хора. И се осъзнава тогава, когато разбира, че не може да угоди на хора. Прави едно нещо, одобрение. Обаче, ако не го правиш постоянно или всичко, не си одобрен. Има една приказка: баба давала, един път не дала, станала лоша. Чува ли си тази приказка? Същото е. Правиш всичко, даваш всичко, един път не даваш, един път не правиш, ставаш лош. Понеже не можеш да угодиш на човеци. Някой на друго мнение? Никога не съм ви карал да повтаряте след мене. Прав ли съм? Кажете го. Не мога да угодя на човеци. Не го е правете. Аз нарочно го казвам да го кажете, да чуете какво говорите и да застанете за думите си, ако са ваши. Ако повтаряте механично след мене, няма да бъдат ваши думи, но ако го осъзнавате какво говорите и чуете думите си, вече сте го изговорили. Застанете за думите си, които сте изговорили. Не можеш да угодиш на човеци. Не е свидетелство за Христос, ако правиш това, което ти манипулира да правиш. Някой си мисля, че така показваме любов, като се подаваме на манипулация. Не го наричаме манипулация, просто нужди на хора. Той има нужда, тя има нужда от това. И ние започнем да запълваме нужди, но в един момент огаждаме на хора, забравяйки за себе си, проваляме се в личния си живот, за да постигнем целите на някой друг. А този някой няма цели. А има, да ни използва. Или нас, или някой друг, няма значение. Пазете се от това да не бъдете ограбени. Понеже ако бъдете ограбени, живота ви ще претърпи такива поражения, че един ден ще станете пред огледалото и ще намразите това, което виждате. Пазете се от огаждане на хора. Не влизайте в другата крайност, нали? Да не ви пука кой какво мисли, кой какво казва. Не говоря за това да надменно и горделиво да казва, че те бокуци, не искам да знам какво мислят за мене. Не влизайте в това място. Но не влизайте под влиянието на човешко одобрение. Тогава, ако влезем, това означава, че ние сме започнали да градим собствен имидж. Не имиджа на Бога и на Сина в нас, Христос, а собствен. За този собствен имидж ще трябва да театралничите. Добри ли си в това? Аз имам двойка. Ще трябва да демонстрирате неща, които не сте постигнали и не сте, но ще трябва да ги демонстрирате, за да може да впечатлите. Това е лицемерие. заблуда, лъжа, фалшив живот. И че се случи нещо, което да предизвика истинска реакция от вас, такава спонтанна, импулсивна, където не може да я овладеете, нямате време да я обмислите, нямате време да планувате нищо. И тя ще излезе от вас. И всички, които ви се възхищават, че сте бил номер едно, супер интелигентният и супер възвишеният професионалист, в един момент балона се изпука. Не е рухнала кулата, а балона. Защото по-бързо се надува балон, колкото се гради кула. Животът е го, така го нареках, не знам защо. Това предлага Вавилон. Животът е го. Правя неща, които ме издигат в очите на хората. Дори да бъдат добри дела, те не са толкова да помогна, колкото да ме видят, че съм добър човек, че правя добро. И да ми се възхищават? Не, чак там не. Просто да ме уважават. Да, и да ме запомнят. Не, че шамрем утре, искаме да бъдем запомнени. Просто не искаме да бъдем забравени. Затова всеки път, когато се водим от липсите си, да си уважаван, респектиран, почитан, следван, ние губим себе си. Губим Христос в нас и придобиваме образа на Немрод, вавилонският образ. Кулата. Казахме, че имидж, а всеки имидж си има приоритети. Първи приоритет. Издигане на интелекта и способността. Издигаш интелекта и способности, в което включва знание и умение. Всеки път, когато човек бива издиган заради интелекта си, своите способности и своето знание, това е плод на системата на Вавилон. Разбирате ли за какво говоря? Второто. Уеднаквяване. Пример, тухлите. Има една думичка, много важна. Само да видя в трети стих на 11 глава на Битие. Там се казва, че използваха тухли вместо камъни. Нали? Чуйте думата вместо. Я запомнете. Ако я чувате в главата си, направи това вместо онова. Говоря за... Разбира се какво говоря. Ако някой върши нещо и казва, не, това, което чувам като послание, не е точно за мен, аз ще направя вместо него или какво си. Тоест, всеки път, когато има думата вместо, това означава, че Вавилон се казва тежката дума и има влияние. Има оригинал и те са камъни. Ще ви дам пример. Тухлите, които те правеха и изпичаха, не бяха нова технология. Защото бяха хиляди години преди да се построи храма. От какво? От камъни. Храма би трябвало да бъде най-доброто. Да се построи от най-доброто. Следователно, тая нова технология, която в кавички беше нова по това време, беше вместо истинските неща. И вместо да използват, това е третото нещо, вместо да използват кал или да нещо със същата субстанция, която са и тухлите, те използваха смола. Нещо, което беше различна субстанция, органично не беше същото. И не правеше органична спойка, а просто залепеше, но без да съедини двете неща. Разбира, само ги задържаше заедно, но не ги правеше едно. Така че третото нещо, което е приоритетът на тази кула, е да няма взаимоотношения, да няма връзки. Да има слепване такова, че вършим нещо заедно, трудолюбиви сме, посветени сме, но нямаме взаимоотношения и връзка помежду си. Спойка няма, със същата субстанция няма. Сплотени сме от идеята, но когато тази идея вече не е актуална или я постигнем, вече няма какво да ни свързва и не се разпадаме. Това, което е задържало църквата толкова години да не се разпадне в световен мащаб, е било тази същата органична спойка, от която е канарата Христос. Камък върху камък е градежа на храма. Камък до камък също. Така. Имаше фалшиво единство. Което казваше, ние постигаме целите си и нямаме нужда от баща. Ние постигаме целите си, нямаме нужда от баща. Що ни е? Бащата е ограничение, не е ресурс. Да, Нимрод, ама той не беше баща. От него се раждаха идеите, но те си ги реализираха сами. Затова той стана велик, първия силен мъж, понеже намери нещо, което да бъде липса във всички останали хора и тогава те го направиха силен него. Те го издигнаха. Напомня ли на нещо това? Политически говоря. Чуйте ме, расизъм. Несправедливост относно българите и ромите, примерно. Издигам политическа партия и започвам да говоря за тези несправедливости, хранейки и предизвикайки хора, които има расизъм в тях. Тия, които нямаш, ще създадеш. Изведнъж този човек получава много привърженици на идеята. Защото е намерил нещо, което в повечето хора го има. Дори да няма расизъм, ще има чувство за справедливост. И ще се промоцира това, че няма справедливост. И когато няма справедливост, се събуждат расистски чувства и емоции в тебе. Същото нещо беше по ново време. Искаха да бъдат номер едно, да бъдат видяни, да бъдат най-голямото нещо, най-успешното нещо, защото бяха пълни с липси. Нереализирани хора. Без дом. И просто събраха заедно и по свой начин се запълниха липсата. Града беше вместо дом, а кулата вместо Божието име върху тях. Тоест тяхното име стана важно. И всичко това води до изречение, което вече казахме. Нямам нужда от баща, що ми е? Че аз си постигам целите и сам. И затова Вавилон, духа на Вавилон е да каже на властта, която е над тебе. Ти не си ми власт, ти си никой. Нека се върнем на Йоан 17 глава 3 стих върху думата вечен. Ние напразно започнахме с Йоан и за вечния живот, понеже той идва от сърцето на баща към синове. Понеже бащата казва, ако си в дома син, оставаш вечно в дома. Т.е. имаш вечен живот. Ако си слуга, просто отиваш да си живееш живота и живота ти е това, което ти сам си избрал. Думата вечен означава нещо, което няма край. нека да го наречеме вечните и истински неща. Този стих буквално ни фокусира върху вечните неща, които са невидими. Понеже невидимото е вечно, това, което вижда с очите си, е временно. Това, което преживява сърцето обаче, е вечно. Затова Библията каза, пази сърцето си, понеже от него се изворит на живота. Заразиш ли го с отрова, ще се е смърт и самото то ще умре. Да се оправи фокуса към вечните неща, понеже те са истински. Вярата е способност да живееш истински. И затова ви казах, че моето определение за християнство е успешен живот чрез библейски принципи. Не чрез това, което искаме, това, което ми е добре. На никой, никога зоната на комфорт, душевния комфорт не му е помогнал да се придвижи напред. Никога. Няма такъв случай. Не съществува. Единствените промени, които правиш и движения, които правиш, е да снабдиш тази зона с комфорт, с още неща. Може да купиш неща, може да придобиеш неща, може да научиш неща, може да се дипломираш, даже да се изучиш и така нататък, но всичко това е насочено да задоволиш тази зона комфорт, за да се чувстваш по-добре в нея. За да можеш да пусиш още по-дълбоко корени. И когато, докато се движеха на изток, казва Библията, в 11 глава на Битие, докато се движеха хората, нищо неправилно не беше се случило. Просто се движеха. В момента, в който казаха, ще спреме и ще се установиме, те си избраха мястото. Не потърсиха Господ, нямаха обещание като на Аврама да тяхна земя. Нямаха обещание като Израел, който беше изведен от Египет към обещаната земя, към обетованата земя. Нямаха това обещание. Те излязоха, докато вървяха и не реализираха своята цел, не направиха това, което искат, не се сринаха. Така че движението беше време, в което едно благовреме за тях, в което те трябваше да потърсят Бога за място, на което да спрат и да се установят. И дали още трябва да спират. Но зоната на комфорт ти казва, нали в крайна сметка ти решаваш какво да правиш с живота си. Разбирате ми за какво говоря, нали? В крайна сметка ти решаваш, никой не решава вместо тебе, така че вземи решение, установи си на едно място, къде ти е най-спокойно, къде ти е най-добре. Не мърдай оттам. И това ще бъде твоят дом. Последното май не го приехте много. Не може да бъде дом, място, което те спира да се развиваш. Не може да ти бъде дом. Най-ми трудно децата, защото в дома, в който те живеят, има промени. Неща се променят, неща се предвижват. И за тях това им разбива душевния комфорт и те не го чувстват като дом, понеже не им осигурява веселие, забавление. Когато беше малка пами, постоянно викаше, скучно ме, скучно ме. И аз вече ми писна, викам, виж какво, аз нямам отговорност да забавлявам. Това ми писа то само това му е главата, как да му бъде забавно. Но беше дете. Проблема, ако стане голяма и продължи да мисли и да търси същото забавление. Понеже тая зона комфорт, в нея постигаш това, което ти е най-важно за тебе. Да се чувстваш добре. И затова много хора са разочаровани, когато станат семейни, понеже буквално семейството, те имат неправилни очаквания, че семейството ще бъде по-голяма зона на комфорт. ще бъдем двама в зоната на комфорт. Значи до сега не ми беше толкова забавно, защото съм сам понякога, но когато се оженя, зоната на комфорт ще има двама вътре, забавлението ще бъде двойно по-голямо. А? Фащате се какво говори? Разочаровани са, понеже буквално това, с което се сблъсквате, е реалността, а реалността случая изисква промени. А тези промени предизвикат отчаяние в тях, депресия, дори съжаляват за браковите си, че са сключили брак. И всичко това е, защото не можеш да живееш истински живот едновременно в зона на комфорт. Ако искаш истински брак, излез от зоната на комфорт. Да, ще се почувстваш нещастен, обаче време да пораснеш, защото онзи, който се чувства нещастен поради липса на забавление, означава, че е дете. Това е брака, скъпо семейство. Брака е място, което тежи и струва повече от зоната на комфорт. Затова съм готов да го разменя за зоната на комфорт. И в брака може да изградиш много повече от зоната на комфорт, поне зоната на комфорт те кара да се чувстваш добре. А пък семейството е място и духовно, и единство между двама човека, където те могат да постигнат всичко заедно и тогава наистина ще се чувстват добре. И то няма да бъде изфабрикувано от това какво ми се случи днеска, как се забавлявах. Няма да бъдеш зависим от събитие и от хора, които ти забавляваш. Ще бъдеш единствено зависим от Бога и от човека, с който се свързал. И ще постигаш много неща и това, което постигаш, ще бъде наистина стойностно. И това ще кара да се чувстваш успял. Няма да има празнота в тебе. Защото зоната на комфорт не може да запълни онази празнота, което взее като дупка в човека. Неудовлетворението, нереализираност. Защо ли? Защото се оглеждаш и виждаш успяли хора, виждаш щастливи хора, виждаш хора, които са целеустремени, виждаш хора, които всеки ден е стъпало нагоре в живота им. И ти се сравняваш с тях, се депресираш и зоната ти на комфорт се стопява, тя изчезва, тя не може да ти помогне в момента. Тя не върши работа, тя ти пречи. Тя е като бягане от реалността. Затова много хора посягат към алкохола, към наркотици и към онези неща, които ги отделят от реалността, понеже не могат да живеят в реалния живот. Нямат психиката, имат разочарование, имат отчаяние. Не искат да си борят повече, си предали. Зоната на комфорт е капан, скъпо семейство. Не е дом, капан. Нужно ни е адекватно учение против учението на Вавилон, учението за себецентризма. Това е толкова силно, това учение за себецентризма. Всеки гледа да успее, стъпвайки върху хора, мачкайки хора, за да може да постигне целите си. Говоря за професионална работните места. Това е Вавилон там. Това послание за Вавилон е за младите, как да ги нарека, за средна възраст, малко ми е по-трудно, по-големите и за възрастните. Малките, училищата, приятелите, по-големите, говоря за тия, които са преди семейство, в семейство или след семейство с деца, работното място. Там е Вавилон. Внимавайте. Тия неща, които говорим, там се случват. И възрастните, това най-реализираното място на духа на Вавилон за възрастните хора е църквата. Те нямат друго поле за изява, освен да дойдат на църква и да донесат духа на Вавилон. Или ако го има духа на Вавилон в тая църква, тя просто да си партнира добре с него. Затова трябва да пазиме младите, семейните да ги наричаме, и по-възрастните, понеже Дух на Авелон е във всяка област на живота. При всички, като говорим за Духа на Вавилон, не включвам само определена група, възрастова група, включвам всички. Даже малките деца в градините, там е Вавилон. Системата Вавилон ти казва, ти си себе достатъчен. Знаете ли какво означава думата себе достатъчен? Аз знам, че всеки има в главата си, но ако ви попитам, ще я обличите в различни думи, т.е. по различен начин ще я представите. Но тази себедостатъчност, която носи Вавилон, е липса на нужда от Бог като баща. Нямаш нужда от Бог като баща. И затова нямаш нужда от власт над себе си на земята, понеже ти щом нямаш нужда от Бог като баща, за какво ти е власт на земята, някой да бъде над тебе, да ти пречи. Себедостатъчност. Това е учението на Вавилон. То казва на хората, нямате нужда от бащи, понеже всяка власт над вас ви ограничава. Пречи ви да реализирате и да направите това, което искате. Деца, които са имали неакуратно бащинство върху себе си. Говоря в случай за момичета, примерно. Неакуратно бащинство. И те не са признавали бащите си като власт на тях. Един ден сключват брак и не признават мъжа по същия начин като власт, както баща си, и семейството им се разпада. И те се чудят, абе, що се разпада? Мъже, които са не имали акуратна власт над себе си от бащи, не могат да понасят власт над себе си. В момента, в който влезат в църква, разбирането им някой да бъде власт над тях ги ужасява, защото свързват с баща им, който е злоупотребявал с тях. Фамилиарност. Знаете ли какво значи думата фамилиарност? Това не е близост. Въпреки, че привидно може да изглежда като близост. Да ви дам пример. Родител, който се удоволства от това, че детето му казва на име. Примерно. И се казва, страхотно, ние сме приятелчета, близки сме. Обаче истината е, че това е фамилиарност. И ако този родител няма влияние на това дете, нормално, който е фамилиарен с тебе, не ти позволява да влияеш върху живота му. Прав ли съм? И затова, когато децата са фамилиарни към родителите, те не позволяват влияние. Чувстват се добре, че имат приятелчета, нали? Държат се по-фриволно, по-отпуснато, свободно. Но истината е, че ако не респектираш някой, не му позволяваш да ти влияе. Тук ли сте всички? И затова няма респект. Затова няма уважение. Не става въпрос за колко лоши родители или колко лоши деца. Не, не. Фамилиарността е нещо, което е вместо близостта. Вместо. Сестър си думата, какво значи. Вавилонска стратегия, вавилонски принцип. Вместо. Вместо близостта. За да почиташ и уважаваш, трябва да респектираш и да не си позволяваш фамилиарност никога. защото единствената заповед с обещание е почитай баща си и майка си, за да се удължат дни на живота в на тая земя. Или иначе казано, това е единствената заповед с обещание. Значи е специална, важна. Не по-малко важна от другите. Почита към родителите е свързана с това да ги респектираш и за това да бъдеш да имаш покорство към тях. И тогава ще успееш във всичко. Това е Библията говори, не аз. Понеже да живееш дълго, не ни е много желателно, ако този живот ще е нещастен. Нали? Свързваме дългия живот с успешен, щастлив и удовлетворен. Да бъдем удовлетворени от него. За такъв живот се говори в Библията, като се казва да се удължат дните. Не е просто съществуването ни, а успеха в съществуването ни. Така че всяко непокорство, което разбива семейство, което създава разруха, си има история. И тя е започва от семейството. Ако едно момиче респектира баща си, почита баща си и покорна към него, никакъв проблем да има успешен брак. Никакъв. Но ако е била в бунт против баща си и носи този бунт, тя го прехвърля в съпруга си и бракът му тия на кино. И както казвам аз, не в мола на кино. Това, което виждам в тия поучения е да се върне божествения ред, връщане на библейските модели и стандарти, правилната мярка, която е от Бога, по която се измерваме, която мерим себе си, правилният стандарт. И напълно осъзнавам, че в момента, в който направим християнство практично, трябва да говорим за практични принципи, които да приложим. И тук е до момента, където има сблъсък с човешкото мислене, което вече си има принципи. Все едно твоите не стават, тия са както трябва. И човек казва, що пък да не стават, аз се чувствам добре в тия принципи, които мисля, които живея. И тук е момента да кажа, че когато говорим за християнство, всеки избира как да го живее. Дали ще театралничи и външно ще показва, че е, или ще се посвети отвътре, всеки решава. Всеки решава колко, докъде. Днес, освен за неприемане на бащите, говорих и за много други неща. Вярвам да установят принципи в живота на всеки един от нас. Всички нуждаем от това. Затова ще приключа от тук, понеже ме чака още едно събрание и пътуване. С голямо желание от моя страна имате да общуваме по тая тема. Така че пишете, ако не може да се свържи с мен, или пишете, за да се свържим, да говорим заедно. Но това е важно послание. Скоро говорих с един човек, който беше атакуван от света, от духа на Вавилон, и му казах, не напразно, точно сега говорим за това. Това означава, че сега е времето да се установи учението на Божието царство, което да доминира над учението на света, на учението на Вавилон. И учението на Вавилон си отиде от църквите. Да не функционира повече. Кажете ми. Добре, това е семейство. Поздрави на тия, които ни гледат. Тия, които са видяли и чули Словото. Като казвам видяли, нямам предвид визуално. Защото истински се вижда Словото, когато влезе в тебе и когато видиш, че започва да работи чрез тебе и видиш дела, видиш плодове. Тогава е истинско удоволствие. Добре, хора, бъдете благословени, изцерени, покрити. във всяко едно отношение и област. Амин. Бъдете благословени.